La lango de capro. Tang dinastio de 610 gis 910 post Christo estis unu el la plei grandai eraoi en la Cina historio. En la chef urbo vivis Pankuo. Kiam li estis tre juna, li gainis postenon en la cortego per sia extraordinara luktarto. Li estis societema, kai amikigis kun multai junuloi proximai. Iutage ili gruppe pieriris preter tombeio, kai Pan ekvidis capron inter la tomboi. Eble capristo forgesis gin. La capro absorbigis en mangiado de herbo. Pan kai liai amicoi circauis gin, kai volis fortiri gin. Survoje la capro comensis plecadi. Ili timis, che la capristo audos la mecadon, cae trovos la capron. Pando detrancis gian langon. Li opinis, che li estas granda saggiulo. Reveninte heimen, ili mortigis la capron cae rostis gin. Ili formangis la viandon cun multe da vino, cae ege plesuris de tio. En la sequa iaro, Pan trovis terurite, che lia lango mallongigas. Gi farigis pli cae pli mallonga, cae gis fine li perdis parolan capablon. Ne plu povante plenumis ian ordinaran taskon, li pettis exigion. Li povis fari nenion alian, ol serciadi diversain metodoin por renormaligi sian langon. Lia superrulo Zheng Yuqing suspectis, che Pan cesigis sian laboron pro maldiligentezzo. Lido ordonis al Pan malfermi la buscion por controli, ciulli vere malsanas. Li trovis timigite, che nur langa radico restas en la buscio de Pan. Li demandis pri la causo, cai Pan levis penicon cai scrivis. Tio ocasis eble pro tio, che Nikkeo cai steris capron en la pasinta iaro. Ciam la capro blecis, mite igis gian langon eo la buscio. Zheng Yuqing consciis, che la lango de Pan perdigis nur por compenso alla capro. Li do ordonis al siai subuloi ocasigi burhisman ceremonion cieo recompenson alla capro. Li ordonis al Pan copii la lotusan sutron. Pan pentegis pri sia pecco. Li juris ne mangi plu viandon, sed lau eble favori caproin per bonai agoi, purhismai ceremonioi cae pregioi. Lia lango revenis post unu iaro. Ciam li trovis, che lia lango reaperis en la antaua formo, li tremis de surpriso. Li hastis al officeio cae raportis tion al Zheng. Zheng laudis lin pri la firma volo compensi culpon. Ciam Pan capablis paroli normale, Zheng promociis lin. Zheng estis tieu honesta cae prudenta, che ciui laudis lin. Informiginte pri tio, imperiestro Taizong Li Shiming de 599 gis 649, unu eo la plei sagiai regantoi en la Cina historio, promociis lin al posteno de revisoro, unu eo la plei autai postenoi en la cortego. Zheng Yuqing raportis alla imperiestro, che li promociigis giuste pro la meritoi favorai alla capro.